Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Dime qué farás
Covizza titulase esta canción e unha das mellores pezas de Xabón Lagarta, o novo traballo da banda da Loba, esta homenaxe aos lavadoiros galegos entendidos como espazo de divulgación democrática, como espazos de libre circulación das ideas, das opinións, un disco editado no pasado ano 2022, co cal abrimos o noso repaso os mellores discos editados ao longo do pasado ano. Hai 7 días comentei vos que no día de hoxe, primeiro programa deste ano 2023, feliz ano para todas e para todos, íamos comezar, como sempre facemos, con este repaso. Temos que facer de todos os xeitos varios matices, como xa temos adiantado nas redes sociais do programa. O primeiro é que, debido á diversidade e á calidade da música editada no noso país ao longo dos últimos 12 meses, decidín valorar únicamente discos asinados por artistas, bandas ou proxectos da Galiza, sen máis. Ben sei que hai moitos discos que merecerían estar nesta listaxe, mas abofé que hai outros programas e outras plataformas onde estes discos teñen o seu espazo. Así que por este motivo decidín consagrar este repaso o mellor do ano a música galega. O segundo matiz que teño que facer é que non imos valorar EPs e tampouco discos gravados ao vivo que non conteñan pezas novas ou que non estean baseados en un repertorio novo. Polo tanto, só consideramos discos na súa totalidade. E xa para rematar, imos escoitar únicamente discos nesta listaxe que foron presentados, que foron editados ao longo do pasado ano 2022. Só valoramos discos que tivemos ademais a oportunidade de escoitar íntegramente na súa totalidade no pasado ano. Non valoramos, por exemplo, traballos dos cales puidemos adiantar temas, mas que non puidemos escoitar enteiros por motivos nos cales nin sequera vou entrarse nesta altura. Así que, polo tanto, logo destas aclaracións, se vos parece, entramos na nosa listaxe subxectiva, totalmente persoal, adicada ao mellor do pasado ano 2022.
Mares do sono que atopas tan secos de sonhos para flotar. Procuro perderme contigo, cantando baixinho, baixinho, sem te acordar. Tua busca.
seca o se seca meus sonhos.
Cousa que ides comprobar é que nesta listaxe imos andar con traballos publicados a comezos do pasado ano e vai haber tamén discos que foron recentemente presentados neste programa, estreados, editados hai poucas semanas, hai poucos meses, e o caso do disco que ocupa o noso posto número 14, no 15, está a banda da Loba, co seu xabón Lagarta, no 14, están os Mel con este traballo fantástico que escoitamos por vez primeira hai, pois, tres semanas, máis ou menos, un traballo que leva por título xenérico A Caixa e a Chave, e que contou coa colaboración de distintos artistas, como é o caso de Antía Muiño, quien estaba a interpretar a voz solista nesta cantiga número 1. Lembrade que cando falamos 2000, estamos a falar do trío formado polos galegos Lucas Decenti e Sandra Pérez, ambos os dous integrantes tamén da banda Néboa, e pola artista portuguesa Fen Falafel. Un disco este editado en outubro do pasado ano. Seguimos adiante, saltamos o posto número 13, alí agarda por nós o invento de Madalena Gamayo.
Centro da avenida, no cruzamento da rua, às 4 em ponto perdida, dançava uma mulher nua. A gente que via a cena correu para junto dela, no intuito de vesti-la, mas surge António Capela. Dizem que se chama Teresa.
Disco este editado polo selo Branded Music dende a vila portuguesa de Braga, un traballo interesantísimo onde se dá unha fusión, coido que moi equilibrada, entre soul, funk, pop, raíz strat, nalgún intre referencias á canción autoral, á presenza do Seca Afonso, por exemplo, é moi clara neste traballo, un primeiro disco, este de Madalena Gamayo, que ademais gañou o terceiro premio no certame organizado pola Deputación da Coruña, os premios NARF, un disco que presentamos xa prácticamente a comezos do pasado ano 2022, e que dende o meu punto de vista é fondamente convincente. Levamos tres postos na nosa listaxe. Antes de nada, que aínda non o fixemos, vou aproveitar este impasse para saudar a nosa audiencia do Benres. Estades a nos escoitar a través de RKV Radio, dende Vigo. Saudos tamén a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en A Coruña a través de Quack FM e en Redondela a través da súa emisora municipal. E saúdos cordiais para rematar a nosa audiencia do mércores. Estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Madalena Gamallo ocupa, polo tanto, o posto número 13. No posto número 12 damos coa banda de Vigo, Cro.
Antonio Cabalga.
Este disco dos Cro leva por título Boa e, na miña opinión, é un traballo sensacional no cal se demostra dunha maneira, coido que moi clara, que podemos partir dun xénero concreto, desta volta ao rock progresivo, para trascender as súas propias limitacións. Por que non utilizar este concepto? O que fan os Cro é xogar coas maneiras compositivas estruturais deste xénero, mas en ocasións non respectan certas convencións, como por exemplo a duración dos temas. As pezas incluídas dentro deste disco funcionan como descargas de pop rock moi ben elaboradas no ámbito do rock progresivo. Escoitamos moitas veces longos temas, longas digresións de máis de 10 minutos. Os Cro son directos, van ao concreto e saben o facer muy ben, como ven de demostrar esta peza que vides de escoitar. Están no noso posto número 12. No posto número 11 temos o terceiro traballo dun dos proxectos máis singulares e imprescindibles do jazz galego contemporáneo. A Orquestra Galega de Liberación, Meets Portugal, foi o título deste traballo que foi gravado en Tui o 9 de setembro do ano 2021 durante a apertura do encontro Músicas no Miño do ano precisamente 2021, un certame que se celebrou entre Tui e Valença do Miño. Como sempre, Xacobe Martínez Antelo encárgase da dirección deste proxecto. Escoitamos un dos intres, coido que máis salientables, breves, máis salientables deste concerto, deste disco, e esta peza que soa a seguir leva por título Conversas na Raia. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
A calumnia semella arte, ten nome de musa, podería ser estación irmá da primavera. A madrugada húmida, un país de froita doce, mais nada hai disto nela, son a escolla persoal. Unha escolla persoal. cadencia, frase seccionada, basilisco, boa, rente, perfora. Arrente, perfora. Non hai desmentido intención, sinatura que ponga coa súa dureza, cerradura na pata dun cabalo, son que delata. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando paisaxe, estamos en guerra. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando paisaxe, estamos en guerra.
Orquestra Galega de Liberación está no posto número 11 e no posto número 10 temos o novo traballo de Guadi Galego, Roi Ben, onde se incluen temas como este que vides de escoitar, esta alegoría, un traballo que tamén presentamos hai escasas semanas e que significa pois un achegamento persoal cada vez máis radical ao ámbito do pop autoral, cousa que me satisfai persoalmente dunha maneira coido que bastante evidente, como vos teño comentado en varias ocasións. Penso que este tipo de proxectos trascenden o musical, entran directamente no ámbito da política lingüística e cultural, posto que normalizan a presenza do galego neste tipo de xéneros creativos, de xéneros musicais. Un moi bo disco, este Roi Ben de Guadi Galego. Conectámolo con o noso posto número 9. Está a agardar por nós alí Valentín Caamaño. Thank you. José Miguelez, o saxo Alfonso Calvo, o contrabaixo Miguel Cabana, a batería, e o propio Valentín Caamaño, as en guitarras son o elenco que grabou este traballo, este All the Gods, un traballo maravillosamente producido, de jazz creativo dun nivel extraordinario. Foi editado o 27 de maio do pasado ano, a través de Tiny Moon Records. Escoitamos este traballo en moitísimas ocasións neste programa e un dos mellores discos de jazz, sin dúbida, do panorama galego de todos os editados no pasado ano 2022. Conectámolo con o noso posto número 8.
Cen barquiños de papel, mariñeiros de cartón, descen a tarde solleira pola ribeira do Anxóns. Unha adorna unha gamela, a bandeira de un vapor, os ollos dunha pequena brilan virando a babor. Unha chalana de noces, un carocho de cartón, dos miúdos que se miran tripulando embarcación. Que tarde pola ribeira, con faíscas de emoción, te desentras flores prendidas no corazón. Ah, ah, ah. Barquiños de papel, marineros de cartón, destinatarios a tarde solleira, por la ribeira van yo, un adorno, una gamela. Un carocho de cartón, los miudos que se miran tripulando embarcación.
Levantarse, caer. Vela aquí o título de este nuevo trabajo de Xavier Díaz en solitario de esta volta, ofreciéndonos un disco dedicado a nenez, dedicado a las lembranzas, dedicado a los recuerdos, a sensaciones, a las emociones que el artista sentía cuando neno. Un trabajo muy emotivo, de aparente simplicidad, más de una riqueza musical. Sobre todo anímica e creativa, máis que salientable. Festa do Bosque é o título desta peza que vides de escoitar. E no posto número 7 agarda por nós Carta Aberta, o primeiro disco editado por Antía Muíño. No seu momento escoitamos distintos adiantos, nos apostamos abertamente por esta muller, e unha artista cunha voz excepcional, persoal, cun timbre tremendamente emocional. Neste primeiro disco demostrou que ten moitísimo talento. Comprobámolo con esta canción, con esta versión dun tema tradicional. Isto chamase Canta miña compañeira.
Yeah. Todo el mundo escantra a mí, ella cantra al mundo entero. Déjame subir, oh carro carretero. Déjame subir, oh carro que me muero, morena.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Música en galego.
E o galego que non fala a lingua da súa, apenas non sabe a lingua.
Luego de Antía Muiños saltamos o cuarteto Caramuxo, de Seu, canción original de Mercedes Peón, revisitada en clave acústica. Non perde nada de forza o arranxo, é brutal, sensacional. Reviravolta se o título deste novo disco do cuarteto Caramuxo. Neste programa levamos a nos a defender a idea de que cada vez que esta xente edita un novo disco, estamos diante dun acontecemento musical, e este traballo, pois, volve a demostrar que o cuarteto Caramuxo son posiblemente unha das formacións máis notables dentro do ámbito do chamado folk ou das músicas de raíz tradicional. E con isto non temos tempo para máis nada. Imos despedir co disco que está no noso posto número 5. Mais antes diso, repasamos a listaxe. No posto número 15 temos a Banda da Loba, no número 14 Os Mel, no número 13 Madalena Gamayo, no número 12 Cro, no número 11 a Orquestra Galega de Liberación, no 10 Guadi Galego, no 9 Valentín Caamaño, no 8 Xavier Díaz, no 7 Antía Muiño, no 6 o Cuarteto Caramuxo, e no posto número 5 temos un traballo sensacional, But Life is Beautiful, o novo traballo de Nastasia Zürcher, un disco que nos acompañou insistentemente ao longo dos últimos meses con Adrián Saavedra, a producción musical demostrando que entre Zürcher e Maisel son quen de crear unha música extraordinaria, son un combo creativo, coido que imbatible. E con ese disco, pois, Nastasia Zürcher demostrou que é unha das grandes voces, unha das grandes artistas do noso país. Cun dos temas dese disco, Onde Mirar, pomos o punto final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Dentro de 7 días remataremos o repaso os mellores discos do pasado ano 2022 e escoitaremos os postos do 4 o número 1. Saúdos cordiais de Lois Atenes, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur. Sientes que non é